Amarkadak gutxik zeramatzan eraikin bat okupatu berri dute Uribarrin. Eire Larrea, Uribarriko bizilaguna, egunon?
Kaixo, guardion.
Azteko, zergatik okupatu duzue?
Bueno, bueno, honek historio luzea dauka. Aurkezten dugun proiektua, auzorako alternatiba sozio kultural batean datza, eta honek ez dio egiten erreferentzia soilik eraikin nutxo bati, ez da? Honek erreferentzia egiten dio auzoa bizitzeko filosofia bati. Azkenean abiatzen gara gazte talde bat auzoko diagnostiko batetik, ikusten dugu auzoan gazteok eta ez bakarrik gazteok, beste adinetako jendeak eta orokorrean auzokide guztiok zailtasunak ditugula auzoa edo auzoan bizitzeko orduan edo bizimodua egiterako orduan, ez dago inolako eskaintzarik eguneroko bizitza egin ahal izateko. Edo zer gauza egin baduzu, bai lan, bai ikasi, bai antzarki bat ikusi, bai antzarki bat egin, bai harremanetan jarri gazteekin, edo topagune huts bat, horretarako auzotik kanpo ateratzea izaten da normalean gaztean ohitura. Orduan, bueno, gazte talde honetan, gazte asamblea baten bidez, urteak dara matzagu, bai gazteontzako alternatiba, aizialdirako alternatibak eskaintzen, aizialdi parte hartzaile bati begira, bai gure behar batzuk adibidez, etxe bizitza eskubide edo duin baten aldeko kanpaina luze bat edo egin genuen, eta bueno, pizka bat ibili izan gara urteetan zehar gazten problematika lantzen. Zergatik orain egiten dugu apostu hau, kurtzu hasieran gazte talde handi bat elkartzen gara, eta denok koinziditzen dugu auzoak espazio bat behar duen ideian. Eta ez bakarrik gu, beste mona auzoa, zaila da bizimodua egitea, baina bezalde badago auzo izaera eta nortasun bat, eta badago eragile ezberdinak, zailatzen direnak, auzoaren bizita soziokulturala bizia motel. Orduan, bueno, ikusten da, azkenengo urteetan badagoela demanda bat, ez bakarrik gazteon partetik, gazteok, bueno, egin izan ditugu askotan demanda udaletzari, egin izan dizkiogu eta ez dugu inolako erantzunik jaso. Gero behar, gure etxea auzo elkartearen partetik, Matikoko eraikin hau bera, erabilgarritasun bat ematea planteatu zuten, kanpaina luze baten bidez, ambulategi bate bihurtzeko edo bestela, erabilpen soziokulturala emateko, eta horrek ere ez zuen inolako erantzunik jaso. Gero, Alapango kulturko dinakundak ere bai, hainbat eskaera egin ditu distritoko esparruan, eta ez zuen inolako erantzunik jaso, eta horrela urteak eta urteak. Orduan ikusten dugu gazte talde honek Uribarrik pizteko garaia dela. Orduan kurtu hasieratik ibili gara pizkat kalean demanda hau sozializatu nahian. Tipitapa Uribarrik piztu lelopean ekimen ezberdinak egiten, ekimen soziokulturalak. Eta bitartean ibili gara eragileekin kontaktuan eta kontziditzen dugu denok esparru bat behar dugula bai eragileok eta bai auzoko mugimendu sozialak eta individualak bere alternatibak sortzeko. Orduan, zergatik aukeratzen dugu okupazioaren erramienta, esan bezala udaletzearen partetik ez dago inolako erantzunik, eta alternatiba moduan hori da urteetan eta urteetan zehar azkenean daukagun erramienta bakarra. Eta ikusita, eraikin honek dituen ezaugarriak zentzu diren, direla, 60 urte daramatzala utzik, erabiltzen gabe, guztiz abandonatuta, eta eraikin industrial bat da. Orduan, ezer planteatzen ez den bitartean, zergaitik ez, erabilpen sozial bat eman horrelako esparru bati. Auzorako izugarrezko bizipoza edo biziberritza ekarri jakien proiektua planteatuz. Eta horregatik egin dugu okupatzeko autua, gazteok.
Izen bitxia dauka eraikin okupatuak, Patakon, nondik dator hori?
Patakon izan zen Larrabetzuko bide lapur bat, Euskal Robin Huda esan dezakegu, Patakon daukalarik kendu ez dukonari emon, hori zen berak erabiltzen zuen leloan, eta bere ondorengoek baserria izan zuten, baserri bat eta txakolin begi bezala funtzionatzen zuen ere bai, baserri bat izan zuten Matikoko lehenengo zenbakian oraingo Patakon dagoen ondoan, eta Patakon zuen izena baserriak, orduan bana izan dugu auzoari edo Matikoko Uribarriko historiari referentzia egiten zion izen bat hartu. Eta bueno, ba, jende, auzoko jende nagusiak eta ezagutu zuen baserri hori, eta erreferentzia bezala polita, izen polita iruditu zitzaigun.
Okubatu egin duzu eberaz Patakon eraikina, orain mantentzea eta garatzea tokatzen zaigu. Azteko, babesarik balduzu auzoan?
Ba, uste baino, parte hartze gehiago izan dugu egia esan, bai, ba, geneukan hori, ba, eragile guztiok kontzientziatzen genuen behar honetan eta landuta zegoen ja, ez da behar hau, eta behin okupatuta, auzokide pila bat egin zaizkigu haien eskuak eskaintzen eta haien zekitena eskaintzen. Eta bueno, momentuz, ba, jende asko hurbildu da bai lanera, bai ideiak botatzera, bai informazioa jasotzera, auzokideak eta komertzanteak ba, nahiko pozik agertu dira, eta bueno, orain arte genitugune asanbladak eta lan arratzaldeak oso arrakastatuak izan dira.
Gainera, aukeres banabil, sinadura bilketa jarri duzu martxan.
Bai, ikustita auzoak izan duen harrera ona, ba, ikusten dugu garantzitsua, lehenengo momentutik proiektuaren atxikimenak bilatzea, eta bueno, azkenean jende helduak parte hartzeko bai beste modu bat da. Haiek jendea bera hurbildu zaigu galetzen, no sinatu behar da, eta oraindik atxikimendu sinadura bilketa hori martxan ez egoenean jendea ja ba, sinatzeko gogoekin hurbildu da. Orduan, bueno, ba, lehenengo momentutik nahi izan dugu aprobetsatu eta bueno, pues, segatuko garalik eta atxikimendu bilketan dien egiten.
Egun hauetan zertan zabiltzate?
Ba, bueno, egun hauetan arratzaleko bostetan egunero zabaltzea da ohitura, orduan bostetan, ba, hori, lanerako prest dagoen horren zat lana badago bertan, eta lehenengo pausua garbiketarena da. Azkenean, hemen derdi baino gehiago zutxi dagoen hauts guzti hori garbitzea da lehenengo pausua, eta bueno, ba, bostetan hori jendeari da urbiltzen lanerako prest, gero zeiterritan, bebai, ba, badago aukera, auzokide horren zat, proiektuaren informazioa jasotzeko era zuzen baten, hor egoten gara Patakonen jendeari informatzeko bai proiektuaren inguruan eta bai momentuz espazioak edo infrastrukturak ematen dituen aukeretaz. Eta gero zazpiterritan egoten da egunero asanblada bat, auzo asanblada bat, eta bertan erabakitzen dira Patakonen nondik norakoak eta auzoaren behar izan den arabera zertan ibiliko garen lanean urrengo gunetan ere bai.
Supatzen dut momentu honetan zuen buruetan hainbat ideia ibiliko direla. Urrengoak zeintzuk gutxi gora bera?
Ba, bueno, egia esan lehenengo asanblada arrakastatua astelenean egin zen, eta izugarrizko ideia auzia egon zen, ikusten da jendearen ilusioa eta gogoa, eta gainera ikusita espazio horrek ematen dituen aukera, ba, jendea oso ilusionatuta dago, eta egia esan garantzitua da, ba, txiri-txiri astea, ezta lehenengo pisutik hirugarrenera abesti batek esaten duen bezala, ezta? Eta bueno, ba lehenengo ideiak auzokideentzat topagunea izango den espazio bat egokitzea. Orduan ba behin sartut erakinean behin sartuta, lehenengo espazio hori izango da bilakatu nahi dugu hori, topagune bat. Auzokideentzako topagune bat. Eta gero aurrengo ideia nagusia da liburutegi sozial bat egitea, bai gazteontzat, bai umeentzat, bai helduentzat. Hori da, dagoen ideia polit bat, ez da, barruan egiteko. Hala ere, ja hasi dira planteatzen, nez eta barruan, orainik erabili zineko gunea den, barrua, kanpoan, kalean bertan ja, badago jendea presta, antzarkiren bat egiteko, itzaldiren bat emateko, ez da baiak proposatzeko, orduan, bebai kalea, ezin dugu hartu, eta kalea da gure esparru naturala, eta azkenean, ba, kalean egin daitezkeen gauza, kalean egin beharrekoa dira, bebai, ez da?
Bilbo, indarrean diren gazte asanblada eta gaztetxeekin harremanak edo balditu zue?
Ba, bai, azkenean olako esparruak ez dira ez lehenengoak, ez azkenengoak. Beti egonda, Euskal Herrian beti egonda ohitura eta lanerako gogo hori, ez da, esparru bat espazioak egokitzeko asamblea eta autogestioaren bitartez, eta Bilbo Malau be horrelako eredu bat be bai. Eta bueno, egia esan oso harrera ona izan dugu bai auzon eta bai Bilboko beste auzetako gazte asamblea be bai haien laguntza eskin dute eta bueno, ongi etorriak izango dira eta bueno, asko eskertzen da, ezta?
Bukatzeko ire, etorkizunera begira eta kontuan hartuta azkuna Bilboko alkatea dela, nola ikusten duzu panorama?
Ba, bueno, orain zer bertan gauza ez dago azkunaren eskuetan, ez? Orain jabeek bebai, ba, hori, ba, bauz, prentzaurrekoan, eskalenean, bota genuen, hori, zaiatzen ari garela kontaktuan jartzen, jabeekin, eta, bueno, ja bidean ari gara, eta bueno, espero dugu jabeen partetik lehenengo pausu hori izatea, ba gure borondate bat egotea, gurekin hitz egiteko eta tratu batera iristeko. Azkenan esan bezala da hori, 10 urte gehiago utzik egongo baldin bada, hasegatik ez auzoaren disposiziorako jarri. Eta gero bueno, ba udaletxearen partetik, ba espero dugu azkenean ba gauzan dirik ez, ezta? Beti ikusi da udaletxearen jarrera holako proiektuen aurrean. Zein den, eta bueno, ba, azkenean garrantzituena da borondatea izatea. Eta borondatea dagoen bitartean, horrelako auzoarentzako proiektuak aurrera joan daitezkela uste dugu, pentsatzen dugu, ezta? Eta bueno, orain arte udaletxeak ez digu ezer eman, azkunari eskatu zizkiogu hainbat gutunen bidez, horrelako espazioak auzokide garatzeko, eta ez dugu inolako erantzunek izan. Orduan, bueno, ba, ikusten da, momentuz boren batetik ez daukatela Uribarri auzoarentzako, auzokidentzako, ba, espazio baten aldeko apustua egiteko. Momentuz ez dago boren bate hori, baina, bueno, badago, aukera hori alatzeko momenturik ez da.
Eire Larrea, Uribarriko bizilaguna. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Lore etxean biziko gara, esi guztia gainditu ondoren. Sasiz beteriko lurrantzuetan, baratz berria landuko dugu. Etxe zahar eta huts guztietan, mamu ikaragarri badago. Espekulazioa du bere izena, saia gaitezen hemen ikusiatzen. Lore etxean biziko gara, amets zaharra gauzatzeko. Norbere naia egin dezala, norbere jabe izan dadila. Iri zahar eta triste honetan, jaun eta jabeak gehiegi dira. Utsik dituzten etxe bizitzak, nola edo ala okupa ditzagu. Lore etxean biziko gara, lore artean loratzeko. Amek zaharra aziko dira, baratz berrian zeruraino. Lore etxean, lore etxean, lore etxean, lore etxean. Lore etxean, lore etxean, lore etxean, lore etxean, lore etxean.